Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Energif, fortalt af Michael Vibe Hertz. Energif er mere end bare et elselskab. De tilbyder en fuldkommen pakkeløsning til erhvervslivet med mobil, internet og komplekse teleløsninger. Energif startede egentlig ud som et hobbyprojekt, men fik Michaels fulde opmærksomhed, efter hans tidligere virksomhed måtte gå konkurs. Før Energif drev han selskabet Task, men under coronakrisen oplevede han, at kunderne ikke betalte, og kombineret med nul vækst og forsinket coronahjælp, måtte de altså dreje nøglen om. Hør med, når vi taler om, hvordan man rejser sig efter en konkurs og kommer stærkere tilbage. Men også, hvordan Michaels oplevelser og erfaringer har drevet ham mod en mulig karriere i politik.
Men jeg kan simpelthen mærke, at den her oplevelse, jeg har haft, både med under corona og de her konkurser, der kommer nu, der er plads til forbedring, og der er plads til forandring. Den erfaring, jeg har derfra, den vil jeg virkelig gerne tage med ind, hvor jeg kan gøre en forskel.
Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Michael, ordet er dit.
Jeg havde jo Task, som jeg nåede at drive i 4 års tid, før vi desværre måtte lukke og slukke. Og det er jo stadigvæk pending i øvrigt. Vi er vel på en afslutning lige om lidt. Men jeg havde Task, som desværre, altså vi var jo flyvende, vi havde jo, jeg tror, 600 erhvervsabonnenter i løbet af ingen tid. Jo, det er en helt anden branche. men vi endte med at gå fra 0 til 5 millioner i omsætning på 3 måneder, og så kom corona. Så hjemsendte vi medarbejderne, og så alle vores kunder, de valgte at lade være med at betale deres regning. Så det blev rigtig, rigtig hårdt.
Det lyder som en rigtig dårlig cocktail.
Det var en rigtig dårlig cocktail, og så kombineret med, at jeg jo hjemsendte det personale, som så skulle redde det, det var jo en rigtig dårlig beslutning.
Altså netop det der med, at du skulle betale 25% af lønnen, og de kunne ikke gøre noget for din virksomhed, og du havde brug for deres ressourcer.
Ja, lige præcis.
Altså, du sagde lidt, det var lidt en fælde at ryge i, det der.
Ja, det var det.
At sende dem hjem.
Ja, altså i virkeligheden, så var jeg egentlig, at det var helt vildt flot, at man gik ud og sagde, at man ville hjælpe de selvstændige erhvervsdrivende. Og jeg havde heller ikke regnet med, at det ville være fuldstændig ubureaukratisk. men jeg havde en så stor tiltro til systemet, at jeg tænkte, jamen fair nok, hvis det er det, og mine kunder betaler, jamen så ser det jo fornuftigt nok ud. Og jeg kunne ikke, efter jeg har fået en kompensation, sige, nå okay, men jeg vil gerne have mine medarbejdere tilbage og arbejde. Og det endte jo også med i det limbo der, at vi fik jo aldrig pengene, fordi det var jo selv, jeg havde ansat. Og det offentlige systemer fortalte jo, at jamen hey, ham her, han skal have 32.000 i løn. Det var det, kalkylen havde udregnet inde i systemet på Virk. Og når man så sendte det igennem og godkendte det hele, uden at ændre noget manuelt, jamen, så vendte de tilbage og sagde, at kalkylen var forkert. Jeg er hverken matematiker, eller jurist, eller revisor, eller noget som helst. Den dur, der kunne regne ud, hvordan det her system det fungerede, fordi det var nyt for os alle. Men det, der skete, det var jo så, at vi gik jo over hele det her år, og på kryds og tværs, og ventede 3-4 måneder hver gang på at få lønkompensation. Og når sælgerne så kom tilbage, jamen, så skulle de jo i gang igen. Altså, de skulle begynde at sælge et produkt, de ikke havde solgt i 3-4 måneder, og hvordan var det nu lige, det var?
Og ude at sælge til folk, som er blevet ekstra forsigtige.
Som er blevet ekstra forsigtige, ja. Yes. Og som, altså, selv jo ikke altså holdt på pengene. Ikke? Der var nok også rigtig mange af dem, som i virkeligheden også afventede en masse ting. Ikke? Og jeg ved ikke, altså jeg tror, den bureaukratiske del i, hvordan man udbetaler de her penge, og hvordan vi også i dag ser konkurserne ramme på alle de her momslån, der skal tilbagebetales og sådan noget. Jamen altså, det, jeg tror godt, det kunne have håndteret anderledes. Men i virkeligheden så kostede det jo Task livet. Og det var lidt ærgerligt, fordi vi var i gang med den store internationalisering, og vi skulle til Tyskland, og vi skulle åbne i Sverige, og vi havde simpelthen kridtet banen hele vejen op. Vores lille tech-virksomhed her havde altså lavet det fedeste stykke software, der manglede lige lidt. Vi havde nogle problemer med oversættelsen til tysk og svensk og så videre, men med de store billede, der så det bare super fornuftigt ud, og så valgte alle bare at lade være med at betale. Og vi fik ingen penge på det offentlige, og i virkeligheden så peger alt jo på mig. Og jeg ved jo godt, at det er mit ansvar at drifte og drive det, så vi overlever. Og jeg er jo heller ikke altså, fuldstændig tabt for ansvar, fordi jeg kunne bare lade være med at hjemsende mine medarbejdere.
Du træffede en beslutning, som rigtig, rigtig mange gjorde, ja. Og bagefter sad og tænkte, måske det er fint om at få lidt penge med den ene hånd, men jeg er også blevet låst på den anden, ikke?
Ja.
Men du tager ansvaret og respekt for det. Det var udefrakommende faktorer, der spillede ind. Altså, så kan man sige, jamen, skulle du have haft en ekstra stor pose penge stående i kælderen, som du kunne have brugt? Altså, ja. Så kan man sige, hvor mange penge skal man have stående for at være helt sikker på, at man kan overleve en krise, som man ikke ved, om det var 6 måneder, 18 måneder eller 24 måneder. Ikke? Mm. Det er jo svært for mange, og det viste sig også at være tilfældet. Ikke?
Jo,
for altså, rigtig mange.
Ja, men det var det, og også for os. Man kan sige, at i et halvt år gik jeg uden at give mig selv løn, og så havde jeg en anden forretning, som faktisk er indekæft i dag, som bare var et lille hobbyprojekt ved siden af. men der måtte jeg jo finansiere alt, hvad jeg overhovedet havde derfra. Det måtte jeg jo gå ind og låne penge til at kunne lægge ud for de her lønninger.
Så Task, ja... Det er du simpelthen nødt til at lukke, og alt imens det her det pågår, så har du et lille, som du kalder det, hobbyprojekt, som er Energip.
Ja.
Og det skal du starte op, og du er nødt til at finansiere det via lån, via de få penge, du måske har tilbage selv privat. Men hvordan rejser man sig for det? Altså, det er noget, der har taget flere år at afvikle Task. Altså, det gik super godt. Alt var flyvende, medarbejdere, kunder, indtil de holder op med at betale osv.
Ja.
Men hvordan finder du energien, motivationen til at rejse dig igen og bygge Energip op, som jo i dag går godt?
Ja, altså det er jo en god kombination af mange ting. Jeg tror, det vigtigste er, at man tager ansvar for sit liv i virkeligheden og begynder at kigge indad og begynder at tænke over, jamen, hvordan kommer jeg videre herfra? Og jeg har hele tiden haft en eller anden mekanisme, som har gjort, at man bliver simpelthen nødt til at forsørge sin familie og sit liv, og kombineret med de chancer, man tager, når det er, man springer ud som iværksætter. Men det er jo, man skal jo finde det inde i sig selv. Og jeg tror, jeg begyndte simpelthen bare at ringe rundt og tænke, okay, hvor kan jeg få en god opgave? Hvordan kan jeg holde hjulene kørende? Jeg har et kæmpe netværk inden for salg, for det har jeg beskæftiget mig med i god ved hvor lang tid. Det er vel 10-15 år efterhånden. Og dem kan jeg hive fat i, og kan de hjælpe mig? Og det kunne de godt. Og, jamen, så fik jeg en opgave for et norsk elselskab, og så begyndte vi at sælge for dem.
Så fik jeg en opgave? Altså, den får man vel ikke bare for et norsk selskab?
Nej, men altså, sandheden er, at jeg skrev ud til en hel masse, og sagde, kan vi få lov til, vi har de her, jeg har det her, den her virksomhed, og vi omdøbte til Pi Media, fordi så ville vi lave noget, salg og marketing for nogle andre, for ligesom at få en identitet. Og vi blev nødt til at tjene nogle penge, fordi vi kan ikke bare... Jeg havde ikke finanser til at sige, okay, vi vil starte et elselskab, nu venter vi et år på, vi får lov til at gøre det, og vi lægger en kvart million ud. Eller hvor meget det nu koster de steder, man går hen. Så Så det, jeg gjorde, det var, at jeg sagde, okay, men altså, jeg har nogle mennesker her, vi kan finde ud af at sælge, lad os prøve at lære markedet at kende. Vi skrev til en hel masse, vi fik det her, hvad kan man kalde det, et agentur, vi fik lov at sælge for nogen. Det gik skide godt. Og så begyndte vi at få indsigt i markedet, og tog fat i de mennesker, som kunne hjælpe os på vej videre til at starte vores eget.
Så task, det er under afvikling. Ja. Du laver P-media, så siger, okay, indtil vi får energi op at køre, fordi der er noget lead time, før man bliver godkendt til at være energiselskab. Der kan man ikke bare lige åbne.
Nej.
Så går vi ud og hjælper andre. Vi er dygtige til at sælge. Så bruger vi vores kompetencer på at hjælpe andre. Stadig inden for den samme sektor.
Ja, det er stadigvæk energi, vi selv. Ja.
Så hjælper I andre med at få kunder, alt imens I bygger energi op, eller venter på jeres godkendelse.
Ja, præcis.
Fordi hvad er det, hvis man skal lave en energiselskab, hvad er det, man skal igennem der?
Jamen altså, der er jo en frygtelig masse arbejde med altså det tekniske bagved. Du skal have et IT-system, der ligesom er compliant i forhold til den måde, elnettet og det hele kører på herhjemme. Så skal du have hjemmesider, priser, prisstrukturer, du skal tinglyse dem og så videre. Så der er rigtig, rigtig mange ting, som man som grøn ikke ved en dyt om. Og der er det jo bare, altså Google er din ven, så er det bare at sparke døren ind og sige, hey, kan I hjælpe mig? Og det har alle dage været det, der ligesom har været motoren for at komme videre. Ikke? Det er, at man gør noget, man tager ansvar. Det tror jeg er...
Og så P-Media, I hjælper andre med at få kunder, alt imens jeg stille og roligt at gøre Energift klar til at være et energiselskab. Ja. I skal også ud og have nogle aftaler, fordi det er jo ikke jer, der leverer energien selv jo.
Ja, det er det. Vi er el-leverandør, og det er sådan, det er meget komplekst, en kompleks størrelse, den måde, det fungerer på. Og der er nogle 50 elnet i Danmark og sådan noget, man skal samarbejde med. Og, det er en lille smule komplekst, men i virkeligheden, så opererer vi jo på samme platform. Ja, det er jo så ikke samme platform, men på samme måde, som vi kender de andre, Seas, Ørsted og så videre. Nu ved jeg ikke lige, hvad Ørsted har sgu nok der. Men du ved, det er lidt på samme vilkår som dem, og vi sælger strømmen fuldstændig. Vi kører det på børsen. Man handler det jo ligesom, man handler aktier. Og den måde handler vi også strøm på via vores IT-system. Så det er på lige fod med alle de store konkurrenter, vi kender ude i markedet.
Ja, det er jo det, sådan, som almindelige energiforbrugere. Så tænker man, jeg har nogle ledninger, der går ind til min bolig.
Ja.
Og så siger jeg, jamen, der er jo ikke andre ledninger. Det kommer jo samme sted fra hele tiden. Og hvordan i verden kan det finde ud af, hvem der leverer strøm lige præcis til mit hus eller min lejlighed? Ikke?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo også... jeg tror sgu efter et halvt år i drift og et år i opstart, så er der sgu stadig nye ting i hver dag. Jeg lærer, hvordan det er strukket sammen. Men altså, det er nogle elnet, der er det, som kører ind i jeres hus, og de målere, der sidder inde i hjemmene. Og så er det jo også, der leverer via det, og det betaler man så en afgift for.
Michael, hvordan går man ind på et marked med energi, som vi taler om før, et rødt marked. Mm. Og så siger man, du får en add-on helt gratis, som er tele og data, som også er et rødt marked.
Ja, det må man sige. Ja.
Og det går jo til kunder med. Samtidig så skal I jo måske kæmpe lidt med nogle holdninger fra mennesker, netop det her med at blive ringet op af energiselskaber. Fordi der har været rigtig meget omtale i pressen omkring forskellige energiselskaber, som har...
Det må man sige.
Interessante metoder.
Ja, det må man sige.
Og ikke kan holde, hvad de lover og så videre.
Ja.
Hvordan får man mod nok til at gå ind og sige, jamen det her, det kan vi godt simpelthen blæse igennem og få folk til at forstå, at sådan er vi ikke?
Jamen altså, jeg i virkeligheden, så tror jeg også nogle gange, jeg stiller mig selv det spørgsmål, når jeg kigger mig i spejlet. Men vi har fået mod på det, fordi vi fandt ud af, at vi var gode til det. Og du har fuldstændig ret, det er jo totalt rødt marked. Altså vi har, der er jo nærmest månedlige historier om andre energiselskaber, der har mærkelige sites eller personer, der bedrager i virkeligheden. Ikke? Altså det er jo et meget voldsomt ord. Men jeg tror, vi springer ind i det her, fordi vi har en tro på, at vi kan gøre det rigtigt. Og vi kan gøre det på en måde, så folk forstår, hvad det er, de køber. Og den helt store problemstilling er jo, at det er jo blevet sat så frit, det her elmarked, at det er så komplekst at forstå. Altså, og det gør det jo også rigtig, rigtig let at misforstå. og Det er jo det helt store problem, hvis du spørger mig. Det er, at jeg tror faktisk på, at de fleste, der er gået ind i den her branche, altid har haft en positiv måde at gøre tingene på. Man har fundet huller, fordi at det er så komplekst. Og så er det meget, meget lettere at misforstå. Og det er jo også det, der... Jeg er jo konstant bange for, at vi kommer til at gøre et eller andet forkert, eller sige noget forkert, eller markedsføres forkert. Fordi jeg vil ikke være en af de her historier, og de her der forsiden af diverse medier, som har løjet over for kunder eller et eller andet. Altså det er jo virkelig det, vi kæmper med i øjeblikket. Ikke?
Hvordan løser man så det? Altså, ved at have nogle gode aftaler, solide, reelle aftaler med leverandørerne, og så fuld transparens, tænker jeg, over for slutbrugeren?
Ja, det er jo i virkeligheden fuld transparens, og dem, der kender mig, vil jo nok også sige, at jeg har en tendens til at være lidt overtransparent. og det er både positivt, men det deler mig også negativt. Men altså, jeg tror, det er en kombination af hele tiden at være på pulsen. Altså, være med på, hvad er kundefeedbacken? Hvad siger de til jer? Hvad har folk fuldstændig forstået, hvad de har lavet af aftale? Lav stikprøvekontrol og sørg for, at de får en gavekurv, når de starter. Sørg for, at vi siger hej og velkommen til. Vi er her også, og vi bor her osv. Altså, det er jo sådan en hårfin balance, men jeg tror på, at den der customer success del, den er 1000 gange vigtigere, end salgsdelen er. Fordi det kan godt gå rigtig, rigtig hurtigt til salg. Specielt hvis det er noget, som er så kompleks, som strøm faktisk er.
Ja, det er det. Vi har jo ikke sådan særlig stor indsigt, selvom man kan gå ind på apps og sites og alt muligt andet, følge lidt med, og hvornår den grøn, og hvornår kommer hvad, og hvad koster det osv. Ja. Så, men nu er vi jo inde i en energikrise.
Det må man sige, ja.
Og det gør måske også, at folk har fået større fokus på det. Det er måske nogle gange det, der kommer ud af, at folk bliver måske mere bevidste forbrugere, og nu er tiden måske i endnu højere grad kommet til energi, altså til strøm, og så siger, nu er vi blevet endnu mere bevidste omkring det. Ja. Vi ser også ude på vejene, hvordan bilerne helt, altså bare kører langsommere nu.
Mm. Ja, det er helt vildt, det er rigtigt. Ja.
Altså, man tænker, gud, er der noget galt, når man kommer og kører en motorvej? Nej, folk sparer bare brændstof, ikke?
Ja.
Så jeres omsætning er stedet, fordi energipriserne er stedet. I har også en rimelig lignende organisation.
Ja.
Samtidig begynder forbrugerne at blive mere bevidste.
Mm.
Er det rigtigt?
Ja, fuldstændig. Og jeg tror at det er en enormt positiv vej at gå. Altså, jeg tror, at vi vil se den her fokus gavne vores branche i virkeligheden. Altså, det vælger jeg at tro på. Det er så svært at informere om så mange og så komplekse ting, når du samtidig skal sørge for at holde en forretning kørende og sælge noget og så videre. At når folk får, altså det menige menneske, får lidt mere indsigt i, hvordan tingene hænger sammen, lidt mere interesse for området. Det kan godt være, at spørgsmålene bliver mere komplekse, og vi skal klæde vores medarbejdere bedre på, og der kommer lige pludselig spørgsmål også om Putin og gas og alt muligt andet, ikke? Og det skal vi skal virkelig også selv være med på beatet, men jeg tror på, inderligt på, at den indsigt, den skaber mere transparens. Det er nemmere at gennemskue, hvem der er et brødent kar, og hvem der egentlig gerne vil gøre tingene rigtigt.
Er der andre brancher, der kan lære det, der sker lige nu?
Ja, men helt klart. Altså, du nævnte jo selv, at Tile og internet og så videre også er lidt af en rød branche, ikke, hvad det angår. Det vælger jeg at tro på, at der er blandt andet den branche, ja.
Men handler det også om, at hvis grundforretningen er der, altså grundprodukt er der, og kan leveres, så er det, at man kan i går sådan eksperimentere lidt med nogle flere ting, så ser jeg, altså kernen, essensen af selskabet er på plads.
Ja.
Så er det her, vi kan eksperimentere og prøve os frem.
Ja.
Og så fejle noget hurtigere med nogle ting, ikke? Altså fail faster, og så siger, okay, det gik ikke, så gør vi noget andet.
Ja.
Så det er tilbage til den her agilitet, du også nævnte her med glimt i øjet. Nu er agilitet jo ikke en skidt ting. Nu.
Nej, det er bare, det er blevet brugt så meget, at folk jo lige pludselig havde det. Så.
Jamen, man er lidt hurtigere. Vi kan se, at Danmark er et lille bitte land, ikke? Altså, men vi opfører os nogle gange som en supertanker. Altså, vi er jo en lille speedbåd, hvis vi egentlig bare så os selv som det. Vi kunne jo manøvrere markant hurtigere og komme hurtigere frem med nogle ting, ikke? Men nogle gange, så synes vi er... Det er meget store supertanker, og så skal tingene tage tid. Ikke?
Jo, 100%. 100%.
Og det er måske også den, som nogle iværksætter engang, man ryger ned i alt det, man skal for at drive en virksomhed. Altså, så ser man sig selv som meget større, fordi det synes man måske er en god ting, at være en stor virksomhed. Nej, jeg er en lille boldsbutik, og der er altså nogle fordele i det.
Mm.
Og jo hurtigere jeg er, jo længere jeg kan være lille og agil, jo hurtigere kommer jeg måske frem.
Ja, men det er så rigtigt, og det er måske også en af vores forser, og selvfølgelig også vores svagheder, at vi ikke er større, fordi det er også noget, det kunderne kigger på. Hvad fanden, I eksisterede et halvt år, hvorfor skulle jeg lægge mine penge hos jer? Mm. Det skal du lige præcis derfor. Så.
Men man kæmper vel også med det der dilemma, fordi i Danmark er det jo også sådan, altså, vi vil gerne have tryghed, vi vil gerne måske handle hos en af de store til en vis grad, men vi skal heller ikke være så for store, fordi i Danmark holder vi også med de små. Ja. Men vi er heller ikke helt klar til at gå med de små, fordi hvad nu, hvis det er lidt usikker? Altså, det tør vi heller ikke helt. Ja. Men vi holder jo som regel, i Danmark holder vi med underdogs, ikke? Vi vil gerne have de små.
Ja, jamen
men vi tør ikke helt de små lige i starten, vel?
Nej, og det er fuldstændig rigtigt, og det er jo egentlig en sjov mentalitet, ikke? Fordi vi vil rigtig gerne hjælpe, og iværksætter skal frem og så videre, men du får ikke nogen hjælp. Du må sgu selv finde vejen, ikke? Altså, men vi synes, at de er så seje, dem, der klarer det igennem skærne. Og det kan man jo godt nogle gange lidt undre sig over.
Ja, når de lykkes, så er vi imponeret over.
Så er vi imponeret. Ja, ja. Og når du har en konkurs, når dig skal jeg ikke handle med. Ja. Altså,
ja. Det er jo dem, man hører fra andre lande, blandt andet i USA. Altså, du har haft en konkurs, så lige før folk siger, good for you, så har du prøvet det, ikke?
Ja,
altså,
ja, ja, det er rigtigt.
Og det, nogle gange så er det jo bare ude af vores egen kontrol, ikke? Og de seneste år under corona har jo gjort, at folk har været nødt til at dreje nøglen om, ikke? Altså,
ja, ja.
Og har kæmpet med næb og klø og hængt i, så længe som de overhovedet kunne. Ikke?
100%.
Og desværre har vi jo nok ikke set de sidste konkurser for nu.
Nej, nu begynder det.
Nu kommer der måske flere, end vi har haft. Ikke?
Ja, det er simpelthen forfærdeligt. Ja. Altså,
men hør nu her, Michael, det lykkes jo dig, det lykkes jo jer, og ligesom og måtte indse, at den her succes, I havde i Task, den gik ikke. Der kom ting udefra, der gjorde, at det kunne I simpelthen ikke holde fast i. Du har taget ansvaret selvom, ja, altså hvem kunne forudse corona, hvem kunne forudse hjælpepakker, plus minus og så videre. At du hjemsendte medarbejdere, hvor du havde brug for dem, og så videre. Du rejser dig igen, du tager dit hobbyprojekt, du går ud og laver en virksomhed, som kan holde jer i gang, indtil I bliver et energiselskab.
Ja.
Og nu har I fået traction. Og yes. nu falder der måske en lille appelsin ned af turbanen, fordi nu stiger energiprisen. Det er vi jo ikke glade for som sådan, men set med Energifs øjne, så øger det jeres omsætning. Det giver noget pondus, ikke?
Præcis. Altså det er jo sådan, at det er jo ikke vores penge, men selvom energipriserne stiger, så er det jo likviditet, der kommer ind på kontoen. Og selvom det ikke er vores penge, så gør det jo, ja, det er jo åndssvagt at sige likviditet. Det var ikke helt det, jeg mente. Det er omsætning, der kommer ind på kontoen. Og de bliver så ryger du ved, momskontoer, kundekonto og delt op i de forskellige ting, men vores omsætning, den er jo steget helt vildt. Altså, vi er jo gået fra sidste regnskabsår, vi har et skævt regnskabsår, sidste skæve regnskabsår, der omsatte vi for 1,9 millioner, det var for et eksternt firma, vi solgte for, til på det her halve år, vi har været i gang nu, til at have en annual recurring revenue, altså ARR, vi rammer nok en 50 millioner efterhånden. Altså, så det,
og hvornår var det lige startet officielt?
1. december. 1. januar, undskyld. Sidste december lancerede vi havde vores første kundekontakt i januar. Det har så været den 3. eller sådan noget efter.
Og december,
efter nytårsaften, ikke?
December, hvilket år?
22.
Okay, så vi snakker altså på 6 måneder har I nu en ARR på
Næsten 50 millioner.
Så
fremt, at energipriserne de er det samme som de andre. Så.
Og nu håber vi jo, rigtig mange af os håber selvfølgelig på, at det stagnerer, og energipriserne falder igen til et mere tåleligt niveau.
Ja.
Men lige nu handler det vel også om for jer, så at sige, okay, kan man forbedre bundlinjen med 1%, så er det jo sjovere at forbedre den på en omsætning, som er 4 gange så stor på grund af høje priser.
Ja, altså man kan sige, at det er jo ikke super positivt, at energipriserne stiger. Og ja, der kommer en højere betaling til os, men vi har altså også, det er jo negative renter, så det er jo ikke særlig sjovt at ligge ind med de penge. Altså, så det er jo ikke fordi, at vi bare hurer og hejer og klapper hænderne. Selvfølgelig ser regnskabet super fornuftigt ud, når du har en høj omsætning, men vi skal huske på, at det her det er tilskrevet nogle andre. Men vi har jo også selv tjent penge. Altså, og dem skal vi bruge på at skabe en forretning, der er langt mere compliant, kan vi aldrig få nok af, slet ikke, når vi er i en rød branche. Men vi skal også have sat et professionelt team. Altså, det bliver simpelthen nødt til. Så det er de udfordringer, jeg...
Og hvor store er I blevet nu her?
Jamen, vi er faktisk kun 12 medarbejdere.
Som har en omsætning på 50 millioner har jeg baseret.
Er det vores AR, ikke? Og ja. Det er jo så fremt, alle betaler.
Det er recurring, ja, ja, jo, jo.
Så men det er det, vi har i abonnements, eller forbrugsværdi, vil jeg kalde det, ikke? Altså de kilowatt, som vi har forskudt, og det tæller næsten 50 millioner kroner.
Men igen Michael, altså du engagerer dig jo meget i samfundet. Du er jo også gået aktivt ind i politik, ja. Også fortæller du mig også, altså som måske et resultat af, hvad du oplevede under corona, ikke?
100%.
Hvordan små og mellemstore virksomheder bliver ramt.
Ja.
Det har været en af din drivkraft for at gå mere aktivt ind i politik.
Ja, det har det. Det er jo sådan, at jeg er faktisk kandidat for Moderaterne ved siden af, og det er jo et helt nyt projekt for mig. Men jeg kan simpelthen mærke, at den her oplevelse, jeg har haft, både med under corona og de her konkurser, der kommer nu, der er plads til forbedring, og der er plads til forandring. Og jeg tror på, at jeg med min stemme, nu når jeg er jo faktisk fuldkommen autodidakt, og vi har jo bootstrappet NRGF, og den erfaring, jeg har derfra, den vil jeg virkelig gerne tage med ind, hvor jeg kan gøre en forskel og være med til det. Så det tror jeg på, at mit nye hobbyprojekt her, det er det så ikke så meget mere.
Men nej, det kan man ikke rigtig kalde det efterhånden.
Ja, nej, det kan man ikke, nej.
Og nu er I et energiselskab, hvor du nu det kører, I 12 medarbejdere, I har en fornuftig omsætning. Og indtil videre, så ser det jo rigtig godt ud i det her røde marked, I har kastet ud. Så det er jo dejligt at se.
Ja.
Og sådan engagerer du dig i politik for at gøre Danmark til et endnu bedre iværksætterland? Eller hvad er din drivkraft?
Ja, men det er det. Altså, jeg har jo nogle forskellige punkter, og det vi snakker om i dag er en af dem. Altså, det er jo, jeg vil rigtig gerne have, at vi bliver et foregangsland, når det kommer til iværksætteri. I hvert fald bibeholder en topplacering, hvad det angår. Jeg synes jo, at det, nu talte vi om det før, men jeg synes jo, det er lidt underligt, at vi hylder det selvskabte, når det lykkes. Og så gider vi ikke at handle med dem, der har en konkursbase. Altså, der er jo ingen hjælp. Der er nogle offentlige puljer, og nogle puljer, du kan søge, hvis du har en lang uddannelse på CBS, og forstår, hvordan det hænger sammen.
Men vi hører så tit, at Danmark er et fantastisk land at være iværksætter i.
Ja.
Og det er et nemt land at starte virksomhed op i. Det hører vi jo fra mange kanter.
Ja, jamen det er jo også nemt at komme i gang. Og vi havde jo, jeg kunne jo godt lide IVS'erne, fordi ellers havde jeg ikke haft en virksomhed i dag, for jeg havde ikke 40.000 dengang, jeg skulle starte en forretning. Men det er jo nemt at komme i gang, så frem du har drivkraften. Men hvis ikke du har taget den vanlige vej ind til iværksætteri, jamen så er du altså overladt til dig selv. Det er
den fine. Den vanlige vej, hvad tænker du på her?
Ja, jamen altså, jeg tænker jo på, at uddannelsens vej, ikke? Jeg har jo selv gået på innovationslinjen på Niels Brock, som, det er jo nogle år tilbage, så det kan jo godt, nu skal jeg passe på, jeg ikke siger et eller andet, men det handlede ikke ret meget om innovation, og i virkeligheden havde jeg, altså min uddannelse, den har været at begå fejl hele tiden. Jeg havde aldrig nået derhen med NGF, hvor vi er i dag, hvis ikke vi hele tiden kigger ind af og kigger på de ting, vi gør forkert, og så forbedrer dem. Det er en langt bedre uddannelse i min optik, end det er at gå i skolen. Men hvis du søger de her, der er nogle InnoBooster-projekter, og der er noget hjælp fra det offentlige, der er Vækstfonden osv. Du kan jo godt gå ud og søge nogle midler, men jeg har prøvet. Og alt er respekt for de puljer, så kan det bare godt være svært, hvis ikke du forstår ord som agil. Og,
ja, ja, men det er jo, vi overvejer også at lave en lille ordbog her i iværksætterhistorie.
Ja, det tror jeg er meget god idé.
Indimellem så taler jeg også med nogle mennesker, unge som modne mennesker, som siger, gud, skal man kunne alle de ord for at være iværksætter? Nej, behøver man ikke. Man skal have en god idé, noget god energi,
ja.
Og så en god portion mod. Ikke?
Ja.
Indimellem så tænker man også over om det her med at være selvstændig i Danmark, være iværksætter i Danmark, fordi, ja, nu hedder det jo iværksætter. Nu ser vi ikke selvstændig så meget.
Nej,
mere.
Nu
er man iværksætter, fordi man sætter i værk, og det er jo dejligt.
Ja.
Og det hylder vi jo her på iværksætterhistorie, men jeg har også hørt flere sige, at det er nemt at blive selvstændig. Det er lidt sværere for at blive selvstændig i Danmark.
Det er så rigtigt, altså. Og hver dag, der går, og når det går godt, som det jo gør for os i øjeblikket, som jeg har oplevet før, jamen så sover man endnu mindre om natten, fordi man er bange for, at det ikke går godt. Og at der lige pludselig, jeg ved ikke, om du kender til det her imposter-syndrom. Altså jeg vil ikke sige, at jeg lider under det, men jeg har da gjort mig nogle overvejelser omkring, altså hvornår der er nogen, der begynder at rode i det og sige, hov, der er det der, det er de ikke styr på eller et eller andet. Og sandheden er bare, at når du springer ud i et projekt, altså du har simpelthen ikke styr på alting. Det har du bare ikke. Og det får du aldrig, fordi hvem fortæller dig det? Hvem hjælper dig? Du skal selv søge det alle steder. Der er ikke en manual for, hvordan du iværksætter.
Men jeg har brugt et helt år på at komme igennem registreringen og blive godkendt som energiselskab, så det gør man jo ikke bare lige, kan man sige.
Nej.
Så det sidder stadig lidt i dig.
Ja,
er der noget, jeg har overset, at ja, kan de finde et eller andet? Så du er ekstra opmærksom på nogle
ting. Ja, 100%. Altså lige pludselig, så var der en af de samarbejdspartnere, vi har til at drive et elselskab, som lige pludselig ville have sikkerhedsstillelser, der var halv år forud. Hvor jeg tænkte, okay, altså, vi havde været i gang i 2 eller 3 måneder, tror jeg. Hvor jeg tænkte, okay, så nu skal vi lægge 1 million kroner i sikkerhedsstillelse. Altså, og det var det beløb næsten. Det skal vi lægge i sikkerhedsstillelse, for bare at få lov til at købe strøm. Altså jeg var helt... jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, hvor fanden skal jeg finde de penge?
Gjorde,
altså, jamen, så pegede de på en paragraf på side 46, hvor der stod, at det kunne de godt kræve, og jamen, så måtte vi finde pengene. Altså, så længere var den ikke. Og jeg tror simpelthen, at udfordringen er, især i mit marked i dag, er jo, at der er nogle andre, der har ødelagt det for os. Så man kræver en sikkerhedsstillelse, fordi nogle andre har dummet sig. Altså, sådan er det.
Ja, det er jo så rigtigt.
Altså, men vi har også at gøre med sådan en eller anden forståelse af, at altså, jeg kan godt nogle gange føle, at man bliver stigmatiseret på en eller anden. Altså, vi havde også en kunde, som skrev en eller anden besked om, han var bare blevet ringet op af en sælger, og så skrev han en besked til mig, eller ikke til mig, han skrev på vores support-mail, Michael Ertz er bare kæft en idiot, og flæmmet helt sindssygt, og totale svindler, og bla, og jeg var bare, hvor kommer det her fra, og han brugte mit navn, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg gjort, og okay, jeg må ringe til ham, så jeg ringede til ham, og siger, hvor kommer det her fra? Ja, men det, du har konkurser, Peter. Så siger jeg, okay, ja, jeg har en, og så prøvede jeg en gang, da jeg var 19 år gammel med min ekskæreste, der startede tøjfirma. Okay. Der var vi i gang i 2 dage, og så lukkede vi igen. Så der står selvfølgelig en registrering mere. Ikke? Men du ved, så siger jeg til ham, jamen, gør det mig til et dårligt menneske? Eller, altså, hvis det her var... Altså, og så siger hvor arbejder du? Når man har arbejdet der, så siger, jeg kan da se, din direktør har også en konkurs for 25 år siden. Jamen, det er 25 år siden. Nå, okay. Men altså,
der er en karence, eller der er et eller andet.
Ja, altså, hvad er det? Hvem har skrevet den manual for, hvornår man er god nok? Ikke?
Det er interessant, at han sådan kommer efter det, i stedet for at sige, jamen, så jeg behøver bare ikke handle hos Energi, for han behøver ikke.
Jamen, det var så underligt, fordi han kastede jo op, ikke? Og han havde jo intet belæg for, at, altså det var, han havde fået et opkald til, og han var jo bare telefonpasser, altså du ved, og der var en, der ville booke et møde med direktøren, ikke? Og så kom der bare sådan en reaktion, sådan en helt vildt voldsom reaktion, hvor man sidder, og så begynder man jo, når jeg sidder på den anden, jeg kan jo godt, når jeg reflekterer over det, se, okay, han er en kæmpe, han har i hvert fald nogle udfordringer, du skal passe på, hvad jeg siger.
Han har nogle holdninger.
Han har nogle holdninger, ikke? Ja. Og så begynder jeg at reflektere, fordi jeg er den type, og det er jo også min nogle gange lidt, det der kan hive mig ned, ikke? Det er, okay, men altså, var der noget? Sagde vi noget forkert? Gjorde vi noget forkert? Var der,
altså... Men er det ikke også sundt, altså til en vis grad, altså, at reflektere sig ind, og det siger du er en, der reflekterer meget, det har du også sagt. Men er det ikke også meget sundt, en gang man siger, okay, hvor kan vi gøre det bedre? Lige se lidt ind, altså kig på de små tandhjul.
100%.
Omvendt, så skal man også passe på, som du siger, man ikke ryger det der, som du var inde på, at du lige snitter imposter-syndromet, og man ryger helt ned, så siger, gud, det er nok rigtigt, det er nok rigtigt, selvom det ikke er nogen gang på jord, for det kan jo også tage din energi. Du skal jo tro på dig selv, du skal knuse elske det, du laver,
det er rigtigt,
og du skal have den her motivation, og så skal man sige, ja, indimellem, så kommer vi til at snit sidelinjen, eller vi kommer til at begå en lille fejl. Det er jo ikke om, vi begår fejl.
Nej.
Det er, hvordan vi håndterer dem. Ja. Og jeg synes, der er kudos til dig, fordi du ringer kunden op selv.
Ja, men det
eller kunden eller vedkommende op selv, og så siger, hør nu her, og så tager den op front. Det er respekt for det der.
Ja, men det tror jeg, man bliver nødt til, fordi ellers så havde jeg bare ligget og grublet over det.
Jeg tænker også, der kommer lidt bag på ham, at han har Michael selv i
røret. Ja, det gjorde det da. Ja. Han var rimelig overrasket, vil jeg sige. Så jeg valgte så at ringe med hemmeligt nummer, så jeg har skjult mig lidt i forvejen, og det fik jeg da også at vide af ham, at og det, jeg kunne bare så sige mig, altså vores nummer står jo på hjemmesiden, så du kan sådan set bare ringe, hvis der er noget. Men altså, jeg tror, at der er sådan en, altså, det er blevet meget nemt at kaste, og det er en helt anden snak, men altså nettet og Facebook og altså de her bræksmejlige, ikke? Altså det vælter ud for nogle mennesker. Men når det er ens hjertebarn, og når man altså også er gået ind i politik, som jeg er, jamen så bliver man bare en skytte. Og hvis ikke man tager tyrene ved hornene, så tror jeg, at sådan nogle ting, de vokser. Altså, og jeg anerkender, at jeg er absolut ikke fejlfri. Task var heller ikke fejlfrit. Energy var ikke fejlfrit. Det anerkender jeg fuldt ud.
Jamen er der noget, der er 100% jamen,
det er jo
fejlfrit?
Det. Det er jo det, men det er ligesom om, det er det, folk forventer. Og det er det, de forventer af dig, når de handler med dig. Og så er det meget, meget svært at hylde det selskabte. Fordi det selskabte er altså bare en masse fejl. Og det bliver vi nødt til som samfund at embrace. Vi bliver nødt til at embrace, at der er nogen, der tør sætte hånden på kogepladen, om det er for deres egen nyttes skyld, eller om det er for andres nyttes skyld, eller hvad det er. Så har de altså taget det spadestik, at de sætter deres ansigt på forsiden af alle mulige ting. Ikke? Og der må man selvfølgelig også sige, okay, men så må jeg tage imod det, der kommer. Og hvis ikke du tager tyrene ved hornene, hvis ikke du gør noget ved det, hvis ikke du fortæller verden, hvad det er, du vil, jamen så tror jeg, det vokser på en.
Og så kan man sige, så indimellem, så hvis historien er sande, så er der jo nogen, der mener, at iPod'en blev opfundet ved et tilfælde, ikke? Post-it notes var fordi, at 3M lavede lim, der ikke klistrede godt nok. Så indimellem, så kan der også komme noget godt ud af både tilfælde og fejl, ikke?
Jo, det er
jamen, det skal vi også omfavne, altså embrace på den her måde, så sige, ja, det er godt, vi... Selvfølgelig vil vi ikke begå fejl, vi vil hellere lykkes med ting, men når vi begår fejl, hvordan bliver vi så kloge af dem?
Ja.
Og sørge for, at de ikke opstår igen jo.
Ja, helt sikkert. Sige, ikke? Helt sikkert.
Det er jo det. Ja. Så det, nu er der gang i butikken, I har konsolideret, ja, vil I begå fejl? Ja, det vil I.
Ja, og jeg vil begå tons, og jeg vil blive ved med at begå tonsvis af dem, men jeg vil også stå ved dem, og jeg tror også, at det er det, der er så vigtigt, og mit budskab til folk, der gerne vil være iværksætter, der er hele tiden at kigge fremad og kigge sig selv i spejlet og sige, hvad kan jeg gøre for at ændre tingene? Vi er ikke gigantiske, og det er ikke, fordi vi vader af succes, og vi skal da stadigvæk se på, hvad er vores udgifter næste måned, inden vi investerer i noget som helst. Men hvis man bliver ved med at have den der eksekveringslyst til når der sker ting, og når der er fejl og så videre, hvis man bliver ved med at have den, så tror jeg faktisk på, at så kan alle, der gerne vil det, blive til noget inden for iværksætteri.
Sådan.
Ja.
Det er jeg glad for. Ja. Ja. Michael Wibert, du er en modig mand, rejser dig igen, tager dit hobbyprojekt, registrerer det, går ind i to røde markeder, altså energi, inkluderer telefoni, ja. Og nu er du også aktiv i landspolitik.
Ja, ja.
Du forstår også lige at sætte dig.
Ja, men altså, det er jo gå ind i nogle markeder, som er så meget vælten, og så bagefter sætte dit ansigt ud til, at alle skal stemme på dig.
Ja.
Det er måske lidt en underlig kombination.
Jo, men altså, som du er et spændende artikel i TechSavvy, du er med her i værksætterhistorier, du... Så længe man er åben og ærlig, så folk ved, hvad det er, de vælger til.
Ja, det tror jeg.
Når det første er sagt høj en gang, så kan det kan jo ikke sige så en gang til, kan man sige. Når det første er derude, så er det jo ude.
Ja, og det er jo det. Altså, jeg tror også, at der er sådan en samfundstendens til at grave, vi skal finde de der skeletter i skabet. Ikke? Nu var der Morten Ræsen, og han havde blodrødt regnskab på forsiden af Ekstrabladet, og jeg ved, man også har skrevet om Nick og Jay sidste år, ikke? Og corona, og de er ved at gå konkurs og bla bla bla. Og jeg forstår ikke, hvorfor at det er så vigtigt. Altså, hvorfor er det så vigtig en historie? Hvorfor er det det, vi leder efter? Hvorfor prøver vi ikke bare at sige, om fedt, der er nogen, der gør noget? Hvad er fremtidsudsigterne? Altså, hvorfor er det ikke det, vi som samfund fokuserer på? Og der findes en masse måder, man kan gribe fat i, og man kan ændre nogle ting, så man begynder at fokusere på det sådan overordnede iværksætteri fremtidigt.
Og måske kigge lidt mere på årsagen. Nu nævner du Morten, som også har været gæst her for nogle års tid siden. Ja. Også, ikke? Altså, blodrøde regnskaber i forhold til, hvad han laver. Han er også blevet ramt af corona, højst sandsynligt. Ja. Det der med, at du er modig og bliver ved og kæmper, med næb og klør, og meget ofte for egne midler.
Yes, præcis.
Så tager vi tilbage med det, du sagde før. Så siger ja, det er blodrødt, men skal man give op, eller skal man kæmpe?
Ja. I har i hvert fald ikke hjulpet mig på vej, kære medier. Altså, det vil jeg jo i hvert fald nok gå ud og sige. Ikke? Ja. Altså, jeg forstår jo ikke. Jeg kender ikke historien, men nu nævnte jeg det, fordi at jeg synes, det er et problem. Jeg synes, det er et problem, at man har sådan en tendens til at skulle fremhæve negativitet på en måde, så man... Hvem er det, man gavner? Altså, gavner man Morten? Nej, det gør man ikke. Gavner man andre iværksættere? Nej, det gør man heller. Gavner man folket? Nej, nu synes folket bare, at der er endnu en, der... du ved, altså, hvem fanden er det, man gør det for? Det kan jeg godt undre mig over.
Ja.
Ja.
Men det ligger nok lidt til os som mennesker, ikke?
Jo.
Lige præcis det der, ikke? Altså hullet i osten, eller det ligger, jeg ved ikke, om det er mere dansk, eller om det er bare menneskeligt, men, men lad os nu hedre succeserne, hedre modet, hedre de helte, som gør det, against all odds. Fordi i sidste ende, så er det også det, der tjener skat.
Ja,
det er
ja,
det, der gør, at vi får arbejdspladser derud, som, og medarbejdere, som helt også betaler.
Og nu har vi lige brugt en masse milliarder på SAS, ikke?
Jo.
Så der er jo rigtig mange, der lige nu har ondt i pengepunden på grund af nogle momslån, der skal tilbagebetales og alt muligt andet, ikke? Så man kunne måske godt forvalte anderledes.
Ja. Vi skal bare huske, at iværksætter og SMV'er i Danmark, det er jo nok Danmarks absolut største arbejdsplads. Så det kan godt være, at det er 2, 4 og 12 ansatte rundt omkring, men SMV'erne i Danmark, det er vel uden at, det vil ikke for meget at sige, det er nok Danmarks største arbejdsplads. Så indimellem så er det måske meget sundt at se sådan på det også.
Ja, det kunne være rigtig rart. Ja.
Energiv i fremtiden.
Yes.
Hvor er I på vej hen?
Jamen altså, og nu er jeg gået ind i politik også. Altså, vores fremtidsplaner er jo, at vi skal blive ved med at bygge på forretningen. Jeg synes ikke, at jeg har lyst til at sige, at vi så er det bare flere lande og internationalisering, og vi skal bare overtage hele elmarkedet, og det bliver bare det vilde og voldsomme. Jeg tror, sund fornuft, vi skal blive ved med at have den oprejsning, vi har nu i markedet. Vi skal blive ved med at få flere kunder til, vi skal blive ved med at gøre dem glade, og det er målet for i år. Og så skal vi sørge for, at vi bliver en professionel forretning.
Hmm.
Så vidt muligt.
Og det lyder som om, der er rigtig meget fokus på det allerede nu.
Ja.
Michael Wibe Hertz, det har været en absolut fornøjelse at have dig i studiet. Tak fordi du har delt så meget af din personlige rejse og historie. Jeg ønsker dig og jer rigtig god vind med jeres fremtidige eventyr.
Tusind tak. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Det var historien om Energy, fortalt af Michael Wibe Hertz. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule eller til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og do's and don'ts til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buch på 1,5 million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at dele, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.